Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Instant Millionaire: A Tale of Wisdom and Wealth, karya Mark Fisher, ialah sebuah buku pembangunan diri dan kewangan peribadi yang menggunakan bentuk alegori ringkas. Buku ini mengikuti seorang lelaki muda yang kecewa dengan rutin kerja makan gaji dan impiannya yang tidak bergerak, lalu bertemu seorang lelaki tua yang sangat kaya. Melalui perbualan antara murid dan mentor itu, Fisher membincangkan persoalan yang biasa timbul dalam masyarakat, termasuk sama ada orang kaya berjaya kerana bekerja lebih keras, lebih bijak, lebih bernasib baik atau lebih berani mengambil risiko. Tujuan utamanya bukan memberi pelan pelaburan teknikal, tetapi mengubah cara pembaca melihat penciptaan kekayaan. Fisher menekankan bahawa kekayaan bermula apabila seseorang mempunyai tujuan yang jelas, mengenal pasti peluang dan bertindak melangkaui rasa takut. Pada masa yang sama, buku ini tidak menghadkan makna kaya kepada wang semata-mata. Ia turut mengaitkan kemakmuran dengan kepuasan diri, kesyukuran, kemurahan hati dan keupayaan menggunakan kebolehan sendiri secara bermakna. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, alegori mentor sebagai cara menyampaikan prinsip kekayaan, keistimewaan utama The Instant Millionaire terletak pada bentuknya. Mark Fisher tidak menyusun isi sebagai senarai peraturan kewangan. Sebaliknya menggunakan dialog antara seorang anak muda yang tidak puas hati dengan kehidupannya dan seorang mentor kaya yang berpengalaman. Pilihan ini menjadikan buku mudah dibaca, terutama untuk pembaca yang mungkin berasa jauh daripada buku ekonomi atau perniagaan yang padat dengan istilah teknikal. Soalan daripada watak muda berfungsi sebagai soalan pembaca sendiri, seperti mengapa kerja kuat belum tentu membawa kekayaan. Atau sama ada wang benar-benar menyelesaikan masalah hidup. Bentuk alegori juga membolehkan Fisher menekankan bahawa pembelajaran memerlukan perubahan tafsiran, bukan sekadar menerima arahan. Mentor tidak dipersembahkan sebagai pemberi jalan pintas mekanikal. Sebaliknya, beliau mencabar andaian bahawa pekerjaan tetap sahaja ialah laluan paling selamat dan paling realistik untuk maju. Dalam konteks Malaysia, ini boleh dikaitkan dengan kecenderungan ramai untuk melihat kelulusan, jawatan tetap dan kenaikan gaji sebagai satu-satunya ukuran kemajuan. Buku ini tidak menolak kerja makan gaji secara mutlak, tetapi mengajak pembaca melihat nilai, masalah pelanggan, kemahiran dan peluang di luar rutin tersebut. Namun, pembaca wajar membezakan bahasa simbolik buku ini daripada nasihat kewangan profesional. Alegori ini paling berguna sebagai alat untuk menilai sikap dan pilihan, bukannya jaminan bahawa kekayaan akan muncul secara segera. Kedua, kekayaan dilihat sebagai hasil tindakan yang disengajakan. Fisher berulang kali mengalihkan perhatian daripada idea bahawa kekayaan terhasil kerana tuah semata-mata. Kerangka bukunya ialah seseorang perlu membina niat yang jelas, mengenal pasti apa yang mahu dicapai, kemudian menyusun tindakan ke arah sasaran itu. Maksudnya bukan sekadar berangan atau mengulang kata-kata positif. Kejelasan tujuan perlu mempengaruhi keputusan harian, termasuk kemahiran yang dibina, masalah yang diperhatikan, orang yang ditemui dan usaha yang sanggup dilakukan. Logiknya mudah. Jika seseorang hanya melihat diri sebagai pekerja yang menunggu tugasan dan gaji, beliau cenderung mengabaikan ruang untuk mencipta nilai tambahan. Jika beliau melihat dirinya sebagai individu yang boleh menyelesaikan masalah, beliau lebih peka kepada keperluan pasaran dan cara menawarkan sesuatu yang berguna. Dalam ekonomi Malaysia, contoh yang lebih realistik mungkin seorang peniaga kecil yang menyusun perkhidmatan penghantaran lebih baik, seorang pekerja bebas yang mengkhusus dalam kemahiran tertentu atau pengusaha yang memperbaiki pengalaman pelanggan. Nilai datang daripada kegunaan dan pelaksanaan, bukan semata-mata daripada keinginan untuk menjadi kaya. Pendekatan ini mempunyai batas yang penting. Tindakan sengaja tidak menghapuskan faktor seperti modal, jaringan, keadaan ekonomi, tanggungjawab keluarga dan akses pendidikan. Namun, buku ini berguna kerana menentang sikap pasif. Ia meminta pembaca menilai bahagian yang masih boleh dikawal, lalu menukarkannya kepada langkah yang nyata dan berulang. Ketiga, mencipta peluang melalui nilai, bukan menunggu idea luar biasa. Salah satu penekanan yang dikaitkan dengan buku ini ialah peluang kekayaan tidak semestinya bermula dengan ciptaan yang revolusioner. Fisher mengarahkan perhatian kepada keupayaan melihat peluang yang orang lain terlepas pandang, serta menawarkan pendekatan yang lebih sesuai, lebih jelas atau lebih berguna. Ini penting kerana ramai orang tidak memulakan sesuatu kerana menyangka mereka perlu mempunyai idea yang belum pernah wujud di dunia. Sebaliknya, banyak peluang perniagaan lahir daripada penambahbaikan terhadap produk, perkhidmatan, penyampaian atau pemahaman tentang pelanggan. Prinsip ini boleh digunakan secara praktikal dengan memerhati masalah yang kerap berlaku. Contohnya, pelanggan mungkin mahu urusan tempahan lebih mudah, penerangan produk yang lebih jujur, servis yang lebih pantas atau bantuan selepas jualan yang lebih baik. Dalam suasana tempatan, peluang boleh muncul daripada keperluan komuniti setempat, perniagaan digital kecil, makanan dan perkhidmatan, atau kepakaran profesional yang diterjemahkan kepada penyelesaian mudah. Fokusnya bukan mengejar tren tanpa asas tetapi menghubungkan kebolehan sendiri dengan masalah yang benar-benar wujud. Buku ini juga menekankan tindakan terhadap peluang. Pemerhatian tanpa percubaan tidak menghasilkan nilai. Walau begitu, tindakan yang dimaksudkan lebih wajar dibaca sebagai risiko yang dikira. Seseorang perlu menguji permintaan, memahami kos, menjaga aliran tunai dan bermula pada skala yang mampu ditanggung. Fisher memberi dorongan psikologi untuk mencari peluang, manakala pembaca perlu melengkapkannya dengan perancangan perniagaan dan disiplin kewangan yang lebih terperinci. Keempat, ketakutan dan kepercayaan diri sebagai penghalang keputusan ekonomi, The Instant Millionaire menghubungkan keadaan kewangan dengan cara seseorang berfikir tentang dirinya, kemungkinan masa depan dan haknya untuk mencuba. Fisher mengkadangkan bahawa ketakutan sering membuat orang kekal dalam keadaan yang tidak memuaskan walaupun mereka mempunyai kebolehan atau idea yang boleh dikembangkan. Ketakutan itu boleh mengambil bentuk takut gagal, takut dipandang orang, takut kehilangan kestabilan atau takut membuat keputusan yang berbeza daripada kebiasaan. Dalam naratif buku, perubahan bermula apabila watak muda mula menilai semula batas yang beliau letakkan pada diri sendiri. Poin ini bukan bermaksud semua halangan datang daripada fikiran. Ada halangan yang nyata, termasuk pendapatan rendah, hutang, tanggungan keluarga dan pasaran kerja yang sukar. Namun, Fisher menumpukan pada halangan dalaman kerana itulah bahagian yang paling dekat dengan pilihan individu. Kepercayaan bahawa seseorang tidak boleh berniaga, tidak layak meminta bayaran yang setimpal atau mesti menunggu masa yang sempurna boleh menangguhkan tindakan terlalu lama. Oleh itu, keyakinan dalam buku ini lebih dekat kepada kesediaan belajar dan mencuba daripada rasa yakin tanpa bukti. Bagi pembaca, aplikasi yang lebih seimbang ialah mengenal pasti satu ketakutan yang menghalang kemajuan, kemudian mengurangkannya melalui langkah kecil. Misalnya, menguji perkhidmatan kepada beberapa pelanggan dahulu, meningkatkan satu kemahiran yang boleh dijual atau berbincang dengan orang yang sudah berpengalaman. Pendekatan ini menjadikan mesej buku lebih bertanggungjawab. Keberanian bukan tindakan melulu, tetapi kesanggupan membuat keputusan walaupun hasilnya belum pasti. Akhir sekali, wang, kesyukuran dan kemurahan hati dalam takrif kekayaan. Buku ini membezakan antara memiliki wang dengan mencapai kekayaan dalam makna yang lebih luas. Fisher memang membincangkan cara membina kemakmuran material, tetapi beliau turut mengemukakan persoalan sama ada kejayaan kewangan membawa kebahagiaan. Dengan itu, pembaca tidak digalakkan melihat jutaan sebagai angka yang berdiri sendiri. Kekayaan perlu dihubungkan dengan tujuan, rasa cukup, hubungan dengan orang lain dan cara seseorang menggunakan sumber yang dimilikinya. Kesyukuran dalam kerangka ini bukan alasan untuk berpuas hati dengan keadaan yang merugikan. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai penawar kepada mentaliti kekurangan yang sentiasa melihat apa yang tiada. Seseorang yang mampu mengenal pasti sumber kebolehan dan hubungan yang sedia ada lebih mudah melihat titik permulaan untuk bertindak. Kemurahan hati pula menunjukkan bahawa wang bukan hanya alat untuk pengumpulan peribadi. Ia boleh digunakan untuk membantu, memberi nilai kepada orang lain dan membina hubungan yang lebih sihat. Dalam budaya Malaysia yang kuat dengan semangat gotong royong dan saling membantu keluarga, dimensi ini membuatkan mesej buku lebih dekat dengan pengalaman harian. Walau bagaimanapun, buku ini tidak patut dibaca sebagai hujah bahawa sikap baik sahaja mencipta kekayaan. Nilai seperti kesyukuran dan pemberian tidak menggantikan kemahiran perancangan atau disiplin. Peranannya ialah membentuk cara pembaca menggunakan kejayaan. Di sinilah Fisher cuba mengelakkan gambaran kekayaan yang sempit, iaitu banyak wang tetapi tiada arah atau kepuasan yang berkekalan. Kesimpulannya, The Instant Millionaire sesuai untuk pembaca yang mahu pengenalan ringkas kepada pemikiran tentang kekayaan, khususnya mereka yang rasa terperangkap dalam rutin kerja, kurang yakin untuk mencuba atau belum melihat bagaimana kemahiran sendiri boleh dijadikan nilai ekonomi. Ia juga sesuai untuk usahawan baru yang memerlukan dorongan untuk memerhati masalah pelanggan dan menguji peluang, tetapi bukan sebagai satu-satunya rujukan untuk memulakan perniagaan. Pembaca yang mencari panduan terperinci tentang bajet, pelaburan, cukai, pengurusan hutang atau analisis pasaran perlu mendapatkan sumber tambahan yang lebih teknikal. Manfaat praktikal buku ini ialah ia membantu pembaca mengubah soalan daripada mengapa saya belum kaya kepada apakah nilai yang saya boleh cipta dan apakah tindakan kecil yang boleh saya mulakan. Manfaat intelektualnya pula datang daripada persoalan tentang hubungan antara wang, kebebasan, kepuasan dan tanggungjawab terhadap orang lain. Fisher tidak menjadikan kekayaan semata-mata sebagai simbol status berbanding buku kewangan peribadi yang mengajar formula simpanan atau buku motivasi yang terlalu umum. Karya ini menonjol melalui gabungan alegori mentor dengan prinsip tindakan dan penciptaan peluang. Gaya ringkasnya menjadikan idea mudah diingati, walaupun kesederhanaan itu juga bermakna pembaca perlu menambah penilaian kritikal sendiri. Nilai sebenar buku ini bukan pada janji menjadi jutawan serta-merta, tetapi pada cabarannya terhadap sikap pasif, ketakutan yang tidak diperiksa, dan takrif kejayaan yang terlalu bergantung pada wang. Jika anda ingin menyokong Mark Fisher, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.